بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترم أبا سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزجا مكتوب يولغان آيدن اسمني سنجلمز وزلرنين تلمش ارتغلار حق دا بر سوال سورغانلار ونهايتا قيغولي أچنرلي بر حادثة حق دا يازغانلار biz turmush o'rtog'im bilan urush janjalsiz ajralib ketgandik deb maktubni boshlaydilar u kishi. Turmush o'rtoqlari haqida aytadilar. U kishining Lut qavmi qilgan ishlar bilan shug'ullanishlari ma'lum bo'lib qolgandi. Shu ish ma'lum bo'lish bilan men tezda uydan chiqib ketmasangiz boshqalarga aytaman desam, hamma narsalarni yig'ishtirib tezda chiqib ketdilar. Keyin bu ishning o'ta yomonligini o'qib ko'rib qo'rqib ketib, ulardan darrov taloq so'rab ajralib ketdim. Ular menga buni hech kimga aytma deganlar. Ular keyin chet elga ketib qoldilar va u yerda doktorskiy ishni yoqladilar. Keyin menga internet orqali ko'p xatlar yozib, endi men bilan yashasalar baxtli bo'lishimizni aytdilar. Men esa ular bu ishni tashlabdilar deb rosa xursand bo'lib, bolalarim bilan xorijga keldim. Juda yaxshi niyatlar bilan keldim va birga yashay boshladik. Ammo afsuski u odam hali ham o'sha yo'lda ekanlar. Keyin u kishi 120 kilometrlik boshqa shaharga ishga ketib qoldilar. Biz alohida qolib ketdik. Menga esa javob bermadilar. Keyinroq berarimishlar. Uyga kelsalar ham alohida xonaga kirib, ichidan qulflab yotadilar. Chunki ularning fikricha men ularni o'ldirishim mumkin ekan. Men juda qattiq duodaman. Allohdan iltijo qilib so'rayapman, chunki bu hozir bitta mening boshimdagi savdo emas. Ammo endi bundaylar haqida ko'p o'qib, balkim men bu odamga yordam berishim kerakdir deb o'ylab qoldim. Men ajralib ketishim mumkin, ammo unda bu odamni yolg'iz qoldirgan bo'lamanmi? Axir bolalarimning otasi-ku, o'zlari juda yaxshi inson. Agar ular shu ishdan voz kechsalar, inshaalloh go'zal musulmon bo'lardilar. Menga og'ir, ammo shu ishning oqibati xayrli bo'lsa, qancha duo qilsam ham, qancha kutsam ham roziman. Men inshaalloh sabr qilaveraman va yana duoda bo'laveraman. Ammo men to'g'ri qilyapmanmi yoki noto'g'rimi, o'zim bilmayman. Maslahat bering iltimos deb yozganlar. Astag'firulloh, la hamla va la quvvata illa billah. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh o'zi insof bersin, Alloh o'zi yordam bersin. Allohning o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatsin. Allohning o'zi ana o'shanday adashganlarga ham o'zi hidoyatni ko'rsatsin. Alloh taolodan hammamiz o'zimizga ko'p-ko'p insof, tavfiq va taqvo so'raylik. Yon atrofimizdagilarga, oila a'zolarimiz, farzandlarimiz, yor do'st birodarlarimiz, barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolodan haq yo'ldan adashmay borishni, doimo taqvoga rioya qilishimizni Allohdan, oxiratdan, hisob-kitobdan, Allohning azoblaridan qo'rqib turishimizni Alloh o'zi nasib aylasin. Biz o'zimiz dinimizga astoydil amal qilishimiz kerak, aziz birodarlar. Bu savolda zikr etilgan musibat islomga beparvolikdan, farzand tarbiyasiga e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Qaysi bir yurt ahli orasida mana shunday yaramas axloqsizliklar, jinsiy buzuqliklar paydo bo'lar ekan, bu o'sha diyor musulmonlarining zaifligidan, ularning yosh avlod tarbiyasiga e'tiborlarining susayib borayotganidan, musulmonlik axloqining zaiflashganidan, o'sha joydagi musulmonlarning o'z dinlariga, iymonlariga, e'tiqodlariga ahamiyatsiz bo'lib qolganlaridan dalolat beradi. Bu holat musulmonlar orasida iymon va axloq tarbiyasini mustahkamlash vazifasi juda muhim ekanini yana bir bor eslatadi. Ko'pchilik ota-onalar faqat dunyo yig'ish, pul topish bilan ovora bo'lib qolishlari oqibati yomon bo'ladi. Har bir musulmon avvalo o'zining nafsini chiroyli tarbiya qilishi, tartibga solishi, keyin farzandlarini ham islom asosida chiroyli tarbiya qilib borishi lozim. Afsuski, ko'p ota-onalar nafs tarbiyasini bir tomonlama olib borishadi. Bolam yaxshi yesin, ichsin, kiysin, dunyoviy jihatdan yaxshi pul topadigan bo'lsin degan e'tiqod bilan yashaydilar. Oqibatda bola faqat yeb ichadigan, so'nggi modada kiyinadigan, pul topadigan bir hayvonga aylanib qolishidan cho'chimaydilar. Alloh panoh bersin. Levota bu gunoh kabiralardan biri. Livota arabcha so'z Lut alayhissalom qavmlariga bog'langan. Buni o'zbek tilida besoqolbozlik deb aytishadi. Na'uzubillah min zalik kulli. Bu gunohi kabira, buni ulamolar Allohning arshi titraydigan yomon bir gunoh ish deb ta'riflaydilar. Inson sog'lom tabiatli, inson jirkanadigan, nafratlanadigan yomon narsa. Hatto bu hayvonot olamida ham ko'rilmaydigan, hayvonlarda ham uchramaydigan shunday tabiiy tabiatning buzilishi. Hayvonning tabiati demak, o'ziga Alloh yaratib qo'ygan, unga bir g'ariza, unga bir odat sifatida yaratib qo'ygan tabiati hayvonda demak saqlanib qolganu, lekin bir guruh insonlarda, ba'zi insonlarda ana shu tabiat buzilgan. Ular tabiiy yo'nalishdan, o'zlarining tabiiy insoniylik yo'llaridan chekingan odamlar. Ya'ni erkak bilan erkakning aloqasi ana shunday bir iflos narsaki, bu tarixda bo'lmagan, faqat Hazrati Lut alayhissalomning qavmlarida paydo bo'lgan bir kasallik. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar bergan. A'rof surasining 80-81 oyatlarida, yana shu A'rof surasida ham boshqa o'rinlarda kelgan. Alloh taolo A'rof surasida aytadi: "Va Lutan iz qala li qawmihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Lut alayhi salom qavmini eslang. U o'z qavmiga degan edi: "Sizlar shunday ham yomon fahsh ishni qilasizlarmi? Sizlardan avval olam ahlidan biron bir kimsa qilmagan bu ishni." Lut alayhissalomning qavmlariga Alloh taolo ana shunday bir baloni yuborgan. Ya'ni avvalo bu iflos ishni qilishga ular odatlanganlar, undan keyin esa Alloh taolo ularga halokat yuborgan. Mana bu oyatda Alloh bu amalni, ya'ni Lut alayhissalomning qavmlari qilgan ishni al-fahisha deb aytganligi, fahisha kalimasining oldida alif lom bilan kelganligini ulamolar e'tiborga oladilar. Ya'ni shunga diqqatni qaratadilarki, boshqa oyatda fahsh zinoni, ya'ni bir erkak ayol shunday g'ayri shar'iy ravishda harom yo'l bilan qo'shilishi zino, bu fohisha ishni Alloh bir oyatda zikr qilgan, lekin u yerda shu kalima fohisha degan tarzda kelgan. Ammo bu yerda esa al-fohisha deb alif lom bilan birga kelganini mufassirlar shunday sharhlaydilarki, ana u fohisha fohish ishlardan bittasidir. Ya'ni zino fohish ishlardan bir fohish ishdir. Ammo bu yerda al-fohisha deb Lut alayhissalom qavmlari qilgan ishni al-fahisha deb ta'riflanishi esa, bu jamiki fahsh ishlarni o'z ichiga olgan yaramas ishdir. Ya'ni bittagina fahsh ish emas bu, balki fahsh ishlarning hamma ko'rinishlarini o'ziga ichiga olgan shunday iflos odat. Bunga mubtalo bo'lgan insonning hayosi tugul, odamgarchiligi ham qolmaydi. Na'uzubillah min zalik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bundan qattiq ogohlantirganlar. U kishidan rivoyat bo'lgan Ibn Mojah rivoyat qilgan hadisda keltiriladi, Abdulloh ibn Abbos payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu so'zlarini rivoyat qiladilar: "Man vajattumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih." Kimki agar Lut alayhissalom qavmlari qilgan ishni qilayotganini ko'rsangiz, foilni ham maf'ulni ham o'ldiringiz, degan hadislari. Yana Ibn Mojah rivoyat qilgan hadisda qolar jumul a'la wal asfal urjumuhuma jami'an, yuqorisidagini ham pastidagisini ham toshbo'ron qilingiz, deganlari rivoyat qilinadi. Yana Ibn Mojah rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar alayhissalom "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati 'amala qaumi Lut" degan ekanlar. Men ummatimdan qo'rqadigan, ummatim ichida sodir bo'lishidan qo'rqadigan eng yomon ish Lut alayhissalom qavmining amali degan ekanlar. Ya'ni bu narsadan Rasululloh ogohlantirganlar. Kelgusi zamonlarda ana shunday ishlar paydo bo'lishidan ogohlantirganlar, ehtiyotkorlikka chaqirganlar. Bu narsaning jazosi qanday bo'ladi? Alloh buni Qur'oni Karimda nihoyatda qattiq qoralagan va Lut alayhissalomning ana o'sha kofir qavmlari, iymonga kelmagan, payg'ambarning nasihatiga quloq solmagan qavmga Alloh osmondan tosh yog'dirgan, olovda pishirilgan toshlar bilan ularni Alloh halok qilgan, yerga ko'mib, yerga yuttirib yuborgan, o'sha qishloqni yerga yuttirib, ostin ustun qilib yuborganligi haqida Alloh Qur'oni Karimda xabar bergan. Bu nihoyatda og'ir bir jinoyat, yaramas ish. Lekin buning jazosi, mana shunday ish bilan shug'ullangan insonlar agar qo'lga olinsalar, ularga qanday jazo berish borasida islom ulamolari o'rtalarida turli xil fikrlar, qavullar mavjud. Bu borada bir xil qavulning mavjud emasligi sababi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bunday hodisaga duch kelinmagan. Undan keyingi davrlarda bu narsa uchragan. Shuning uchun ham buning jazosi borasida turli xil qavullar talqin qilinadi. Fathul Qadir kitobida Imom Abu Hanifadan rivoyat qilinadi. Kimki bu ishni qiladigan bo'lsa, uni qamab qo'yiladi, to tavba qilgunga qadar yoki o'lgunga qadar saqlanadi. Agar u tavba qilgandan keyin ham yana shunday ishni sodir qiladigan bo'lsa, unda bu hukumat tomonidan o'ldiriladi. Ya'ni davlat boshlig'i buni qatl qiladi deganlar. Imom Shofiy qavullarda esa qilich bilan o'ldiriladi deyilgan. Imom Malik va Ahmadning qavullarida esa buning jazosi zinoning jazosidir, ya'ni toshbo'ron qilinish deb aytganlar. Yana Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan va boshqa sahobalardan rivoyat qilingan hadislarda uning boshqa ko'rinishdagi jazolari ham keltirilgan. Shayx Sayyid Sobiq rahimahulloh mana shu masala haqida so'ralganlarida, ya'ni mana shunday kasallikka mubtalo bo'lgan odamning jazosi haqida so'ralganlarida yuqoridagi qavullarni keltirganlar, ya'ni 3 xil qavul borligi. Birinchisi qandaydir shaklda umuman o'ldirish, ikkinchisi zinoning haddi bilan jazolash, uchinchi qavul esa ta'zir, ya'ni bu davlat rahbarining ixtiyoriga beriladigan vakolat, ya'ni u qanday shaklda jazolasa, o'shanday shaklda jazolashini bu kishi keltirgan. Va oxirida Sayyid Sobiq rahimahulloh vasabilu ila tawbati minhu yakunu bil iqla'i anhu, bundan tavba qilish yo'li esa butunlay bu ishdan voz kechish va juda ko'p istig'for aytish va Alloh taologa yaxshi ibodat qilib tavba tazarru qilish, sadaqa, Alloh yo'liga sadaqa qilish va xayrli amallarga mashg'ul bo'lish bilan buning gunohi kechirilishi mumkin deb aytganlar. Endi turmush o'rtog'i mana shunday kasalga mubtalo bo'lgan ayol kishiga aytishimiz kerak bo'ladigan, u kishiga beriladigan tavsiya shundan iboratki, bunday erkak bilan nikoh buzilmaydi, biroq ayol kishi u bilan nikohdan ajralishga haqqi bor. Bu haqda tegishli hay'atlarga, ya'ni fatvo hay'atlarga, ya'ni islom kitoblarida aytilgan qozilarga murojaat qiladi va o'zini bunday erkakdan xalos qilib oladi. Agar u yana shu inson bilan birga yashashda davom etishni ixtiyor etsa, ya'ni bu hatto yuborilgan savolda aytilganidek, agar o'sha inson bilan birga yashab, uni insofga chaqirib, uni yaxshilikka chaqirib, bu yo'ldan qaytarilishga harakat qilsam, shunga Allohdan so'rab, insof so'rab, yana bu insonga yordam bersam degan niyati bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha insonning ixtiyori, shunday qilishi mumkin. Agar mana shunday ishdan bir natija chiqsa, albatta katta savob bo'ladi. Agar u insonni haqiqatan ham bu singlimiz aytganday tashlab ketadigan bo'lsa, u battar bu yo'lda davom etib halokat, oxiri bir baloga giriftor bo'lib, mana bu hozir tarqagan kasallik bilan o'lib ketishi mumkin balki, va uning oqibati jahannam, do'zax, uyog'i nihoyatda og'ir kulfat. ana shu narsalarni o'ylab yana o'zining farzandlarining otasi ekanini o'ylab bu ayol achinib afsus chekib buning yo'lini ilojini qidirayotgan ekan, Alloh o'zi yordam bersin. Agar unga nasihatkor qilishidan umidini uzmagan bo'lsa, Allohdan unga yordam so'rab, madad so'rab, hidoyat, tavfiq, insof so'rab yana davom etaman desa, bu albatta ixtiyori, balkim savobli bo'ladi, balki mana shu qilgan ishlari to'g'ri bo'ladi. Ammo bu yerda yana ba'zi jihatlarni ham nazardan qochirish kerak emas. Hozirgi zamon tibbiyoti nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, eng yomon kasalliklardan biri xuddi vaboga o'xshagan. Hozirgi zamonning vabosi, zamonaviy vabo, spid kasali ana shundaylar o'rtasida tarqaladi ko'pincha. Ya'ni fahsh ishi bilan mashg'ul bo'ladigan, zino bilan yoki mana shunday besaqolbozlik bilan, levota bilan mashg'ul insonlar o'rtasida ana o'sha spid kasalligi tez tarqaladi va bular bu kasallikni tashuvchi odamlar hisoblanadi. Bunday kasallikni yuqtirgandan keyin buning davosi, shifosi bo'lmaydi. Ular oxiri deyarli o'lim bilan tugaydi. Va ana shunday insonlar bilan birga yashaydiganlar, ular bilan jinsiy aloqada bo'ladigan odamlarga ham bu kasallik o'tadi. Shuning uchun unday erkak bilan birga jinsiy aloqada bo'lish masalasidan ehtiyotkorlik lozim bo'ladi. Unday insonlarni to'g'ri yo'lga chaqirishda agar u musulmon bo'lsa, Alloh taoloni eslatish lozim, qabr azobini, jahannam azobini eslatish darkor, qiyomat yaqinlashib kelayotgani, zamona o'zi oxir bo'lib qolganini eslatish kerak. Ya'ni zamona oxir bo'lsa, dunyo oxirlasa, mana shunday buzuqliklar ko'payishi hadislarda aytilgan, ana o'shandaylardan biriga aylanib qolish juda ham katta bir baxtsizlik. Allohdan qo'rqish kerak, ularni ham Allohdan qo'rqishga chaqirish kerak. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin. Adashganlarga ham Alloh taolo iymon, e'tiqod, insof berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.